Dette er en podcast om barnløshet. Jeg ønsker å finne svar på hvorfor temaet er så viktig for oss. Jeg vil grave frem fakta på området, og ikke minst dele de viktige historiene bak. Jeg er Cecilie Hogsmark, og mitt mål er større åpenhet. Velkommen til denne episoden, Kristine Hovda.
Tusen takk.
Du, jeg må si at jeg har blitt skikkelig nysgjerrig på deg på veldig kort tid. Og det er noe som jeg leste og fikk i for seg et tips om fra Bjørk Matheasdatter, psykologen, eller parterapeuten, er hun vel. Og etter det så tenkte jeg at du er en person med mye tanker som vi vil ha det ut av deg.
Ja, det blir spennende.
Ja. Så vi skal komme tilbake til det jeg leste, men jeg synes vi må bli litt bedre kjent med deg. Mm. Og da, i og med at vi snakker om dette med fremtiden og egne barn og ikke, så vil jeg veldig gjerne vite litt om oppveksten din, og jeg vet at du har også noe spesielt der, som jeg gjerne også vil at du skal fortelle om.
Ja, det jo sånn at disse tingene som har med barn og ikke barn, og hvem man skal få disse barna med eventuelt, liksom, det jo veldig knyttet til hva man på en måte har til felles med noen. Sant? Man finner en person man har lyst til å dele liv med som kanskje ligner litt på en selv, eller som har noen liksom... Man ser verden på ganske sånn lik måte, da. Ofte sånn man parterapeuter sier, liksom, finner noen som har ganske like verdier som deg selv, og interesse og sånn. Og så for meg så har dette vært en ting jeg har vært på en måte veldig sånn klar over hele livet mitt, fordi jeg vokste opp på et lite sted der det, liksom, det var to kategorier mennesker. Det var de som gikk på diskoteket, og så var det de som gikk på bedehuset. Og så var det vår familie, og den familien passet liksom ikke helt inn noen av de stedene. Fordi vi var sånne karismatiske kristne. Så min familie... Vi var sånne som døpte oss som voksne, og vi hadde liksom møte hjemme hos hverandre, og vi talte i tunge, og altså, det var mye sånn sterke følelser og sånn. Så det passet liksom ikke inn på bedehuset helt, og det passet jo i hvert fall ikke inn på diskoteket. Så klart for meg da å liksom tenke, ja, hvem er det jeg skal liksom få liksom, barn med, og sånn. Det var nok en ting jeg tenkte mye over ganske tidlig. Og senere i livet så skjedde det mye med mitt forhold til tro og det jeg vokste opp med, som gjorde at jeg kanskje ikke følte meg helt hjemme i det. Sant? Og det å liksom da forlate et sånt miljø og skulle gå ut i den store verden og finne en partner som passer og som forstår en, og som på akkurat liksom perfekt måte både respekterer deg for det du kommer fra, men også gjerne vil ha deg med ut. Det har jeg synes var litt tricky. Så det har nok også påvirket det at jeg er 36 år og ikke har barn. Det kan jeg kan jo bare si det. Man aner jo ikke hvordan livet hadde vært, men... Men dette har ikke vært så enkelt for meg i hvert fall, kan jeg si.
Jeg leste litt, googlet deg, selvfølgelig gjorde jeg det. Og da leste jeg at du hadde blitt intervjuet i Vårt Land, og der fortalte du litt om oppveksten din, og at du hadde brutt ut fra det miljøet. Ja. Vil du dele litt om det?
Ja, det å si at du som... Og det har brutt ut av noe. Det kan jo høres ut som det er noe jeg ble holdt igjen i. Og det er nok ikke helt presist, men klart, det føles jo litt som å bryte ut av noe når liksom hele verdensbildet ditt rakner litt. Eller ikke bare litt, rakner veldig. Ifra på en måte å tenke at Gud har en plan for livet mitt, og jeg har svaret på liksom hva som er sannheten om verden da, det å tenke at kanskje ikke det finnes en Gud. Det har vært krevende for meg personlig, det har også vært krevende for mine relasjoner. Og det har vært veldig forvirrende for meg å liksom vite, det noen som har noen skyld her? Det liksom noen jeg skal være sint på? Jeg tror noe som en ressurs for et menneske, som en positiv drive? Eller det en slags reaksjon på traume? At man liksom trenger et eller annet å holde seg i, som man burde da kvitte seg med? Og jeg har møtt så mange folk som tror på så mye forskjellig, og som ikke tror på ting, og det ikke lett å svare en veldig sånn enhetlig ting om det. Det veldig individuelt hvordan det å tro på noe liksom påvirker det mennesket på godt eller på vondt, og ofte så det en blanding. Så en kan kanskje si at jeg har brutt ut, men jeg har også veldig mye nysgjerrighet rundt det med hva tro da. Både det å ha en åndelig erfaring, sant, som jeg hadde mange av når jeg var som i oppveksten. Da. Hvor skal jeg gjøre de erfaringene? Hva det? Sant? Ja, så jeg tror nok at du hører det kanskje på meg. Jeg har nok blitt en person som har mange store eksistensielle spørsmål som jeg går og dytter litt på hver dag, egentlig, på grunn av dette. Og jeg tror at det fine som har kommet ut av det, det at jeg veldig sånn, jeg ikke så kjapp da, til å si at ting er bra eller dårlig. Ofte så det mye bra i ting som også det dårlig, og omvendt.
Hva sa familien din når du gjorde et slags opprør?
At vi har jo vært en familie som på en måte har vært en sterk klan, kan du si. Fordi at det å vokse opp sånn som jeg gjorde, det var jo... vi var jo litt annerledes. Og det har jo gjort at vi... jeg veldig sammensveiser. Og det har jo vært, som sagt, krevende å liksom, ok, hvis vi løser opp i på en måte det som gjør oss annerledes da, at kanskje ikke jeg tror lenger da, hva skjer med våre relasjoner da? Og det har vært veldig fint for meg å se at familien min er ikke liksom, det er ikke det vi mener som holder oss sammen, det på en måte, det en dyp følelse at vi vil ikke andre vel, og at vi forstår at vi komplekse mennesker alle sammen. Og jeg har veldig respekt for mine foreldre som på en måte har levd på siden med mange ting i livet. Og vært nødt til å stå for det, sant? På samme måte som de da nok har respekt for at det de satte i gang i meg ved å gi meg den oppveksten som på en måte motkulturell, det har jo jeg tatt med meg, selv om ikke jeg kanskje med min motkulturelle drive da ender på samme sted som de gjør. Så det veldig spennende å være meg, synes jeg.
Det tror jeg. Vokset opp med søsken?
Ja, jeg har 3 søsken. Mm. Jeg yngst. Mm.
Du har jo endt opp som journalist, kan vi vel si.
Ja.
Du er freelance journalist. Mm. Og hvordan kom du dit da?
Det var nok, når jeg var 12 år, så tenkte jeg skal enten bli misjonær, eller popstjerne, eller journalist. Og jeg har jo vært litt misjonær. Jeg var jo tenåring og reiste rundt på gaten i Europa og misjonerte. Det var mye galskap og mye gøy med det, og mye slitsomt med det. Og popstjerne, det driver jeg litt sånn forsiktig på med innimellom, og spiller litt og har skrevet mye egen musikk siste årene, som henger sammen med egentlig mitt prosjekt med å finne ut av alt det der. Fordi at jeg tenker ofte best når jeg lager musikk. Det en slags førspråklig erfaring, som det heter på fint. Altså at jeg skjønner ofte ting i musikken som jeg ikke skjønner kognitivt. Og så skjønner jeg det etterpå. Så det har vært veldig viktig for meg å ha som verktøy. Men jeg ble jo journalist, tror jeg, litt for å ha et slags verktøy for å gå gjennom livet og stille alle disse spørsmålene som jeg begynte å få. Og de spørsmålene, igjen, sant, når du vokser opp så motkulturelt og så annerledes, som på verdensbasis jo pinsebevegelsen den nest største kristne, det nest største kristne trosamfunnet, så på en måte så det ganske sånn, det motkulturelt å være lutheraner, egentlig, i verdenssammenheng. Men det opplevdes ikke sånn når du vokser opp og bygde på jæren, sant? Så det nok noe som på en måte har gjort at jeg ikke tar noe for gitt. Jeg ser at det finnes masse fornuftige folk som helt uenige om veldig mange ting. Og det har alltid vært en slags mysterium for meg. Så det å være journalist, det jo den perfekte rollen der du på en måte får lov til å ha en pågående undersøkelse av verden. At du ikke må sette deg ned i en mening. Det kan jo være litt feigt at liksom en aldri virkelig står for noe, men jeg tror også at det en god øvelse. Da. At en har en slags ydmykhet for det en selv tenker. At dette mener jeg kanskje nå, men jeg vet det folk som smartere enn meg som mener det motsatte. Og derfor så kan det være at jeg tar feil. Og det må jeg tåle. Og gå gjennom livet litt sånn da. Som en sånn salamander som kryper. Det et bilde jeg brukte en del for meg selv etter at jeg havnet i den troskrisen som jeg gjorde når jeg var 29-30. Jeg følte liksom at jeg hadde vært et sånt menneske som gikk oppreist gjennom livet i fullt solskinn. Og så ramlet jeg så totalt i bakken. Og da, etter det så har jeg liksom følt det igjen sånn blind salamander som liksom bare kryper langs bakken. Fordi at jeg vet liksom ikke noe mer enn at akkurat her kan jeg stå nå og et skritt til. Jeg kan liksom føle meg frem i verden nærmest. Jeg har ikke det der, jeg har ikke den store horisonten lenger. Det kan det være at jeg aldri lenger kommer til å ha. Og kanskje det greit da.
Dette leder oss inn på den artikkel som du skrev, som sto i Dagens Næringsliv for litt siden. Og der har du også tatt i et tema som ganske kontroversielt. Da.
Mm.
Og du har jo også i tilknytning til den artikkelen som du skal få lov å fortelle om nå, så skrev du også om deg selv.
Mm.
Og det jo en veldig fin ting når man belyser et tema, at man faktisk bidrar med noe eget. Og du hadde jo mye å komme med også. Så jeg tror vi skal begynne med det som du skrev ved siden av.
Ja.
Og fortelle hvorfor skrev du det?
Mm. Altså, jeg føler jo ofte at, som sagt, da, at jeg kan ikke mene så mange ting om ting som ikke har med meg selv å gjøre. Det en ting jeg har lært meg. Og når jeg ble bedt av sjefen min å skrive om det med eldre mødre, så var det først sånn, ja, men liksom, okay, har det noe med meg å gjøre, liksom? Jeg kan godt gjøre det, men hvor det liksom inngangen? Det at jeg kjenner det trøkket for meg selv, det en metode som jeg etter hvert har begynt å bruke, da, for å kunne rett og slett skrive bedre om ting. Og da måtte jeg tenke meg litt om, og så klart nå jeg jo 36 år. Og da skjønte jeg jo ganske fort at jeg kom ikke til å klare å skrive en sak om, som da tematikken var, når er det for sent å bli mor, uten å ta inn meg selv. For det er liksom så brennende aktuelt for meg da. Fordi at med den nye bioteknologilovgivningen rundt dette, så åpner det seg jo mange dører for sånne som meg da. Og ikke bare det, men akkurat nå så er det akutt for sånne som meg. Fordi at
Bare fortell oss hva den nye loven er.
Altså, i sommer så gikk Stortinget inn for å godta mange endringer i den bioteknologiloven, som for eksempel innebærer at kvinner kan få lov i Norge til å fryse ned egne egg til eventuell bruk senere. Og så er det mange andre bestemmelser som går på at man som enslig kvinne kan få sæd. jeg husker ikke alle detaljene I dette, men jeg på en måte, det I hvert fall for kvinner som har lyst på barn, da, så det mange nye muligheter som man tidligere måtte til utlandet for å få gjort. Og med de mulighetene så kommer plutselig et valg for meg da. Fordi jeg vet jo at, og stadig mer når jeg har begynt å skrive om dette og gjøre litt research, at kvinners fruktbarhet begynner å gå ganske drastisk ned etter 36 år. Og hvis man skal fryse ned egg, så det på en måte nå jeg må gjøre det. Og det noe ganske annet enn liksom, tenke at ja, det kan jo være at når jeg som par og 40, hvis jeg da får lyst på barn, at det kanskje for sent. For da må jeg jo liksom, ja, da jo det for sent, liksom. Og så det kanskje en tung ting å ta inn over seg, men da har jeg på en måte bare følt strømmen som livet da. Mens nå plutselig så det I en situasjon der jeg ikke har en partner som jeg vil ha barn med, som bare på en måte tar stilling til noe som som ikke egentlig føles akutt for meg nå. Og det var litt sånn, forstyrrende for meg, rett og slett. Så da måtte jeg skrive, jeg spurte liksom sjefen min, sånn, det her, fordi at I selve saken så intervjuet jeg jo kvinner som hadde blitt mødre I ganske voksen alder. Og det å skrive om mitt dilemma, det føltes liksom, det passer ikke inn I tematikken. Det ble for rotet det å skrive liksom inn I selve den hovedsaken. Men så sa jeg til sjefen at jeg følte meg at det her må med. Kan jeg skrive om det selv? Det liksom... Og så sier hun, ja, vil du det liksom? Og så tenkte jeg, ja, det vil jeg faktisk. Fordi... Jeg vet ikke, det... Jeg intervjuer folk stadig vekk som byr på seg selv og snakker om sårbare ting. Og nå det på en måte litt min tur, følte jeg. Og bidra litt da. Fordi den tematikken som jeg løfter frem, altså dette med, at, dette med å få et valg I fanget, som du kanskje ikke helt klar for, som du ikke hadde hatt hvis ikke noen hadde bestemt for deg at du skulle få det, det ikke et dilemma som jeg har sett det blitt skrevet om før. Jeg har jo ikke lest veldig mye om dette før, for jeg har ikke tenkt så mye på det faktisk, for å være ærlig. Sant? For jeg har alltid tenkt at det tar jeg den dagen jeg møter en mann jeg vil ha barn med. Eventuelt når det så sent for meg å få barn at jeg må ta stilling til om jeg vil for eksempel få sæd utenfra da, eller sånn. Men nå var det plutselig noe som var liksom, har en helt ny problemstilling da. Så... Ja, så da skrev jeg et lite essay om det da, og la ved saken. Ja.
Hva føler du om det I ettertid?
Jeg føler litt om det på samme måte som litt dette med barn, at det å tenke mye på en ting gjør jo at det blir større. Og I mitt liv så de siste årene så har det vært så mye fart at jeg kanskje liksom bevisst ikke har dvelt så veldig ved ting. Jeg har bare på en måte latt ting skje. Fordi at jeg har visst at hvis jeg dveler for mye ved ting så orker jeg det kanskje ikke. Det har vært det har vært mange liksom mange runder med at jeg skriver bok og gi ut den og også det med, I forhold til musikk da, det å lære seg å stå på en scene for eksempel, og ikke bli tatt av sceneskrekk. Altså, det en slags øvelse I å ikke være så selv opptatt, som gjør at jeg klarer det, og at jeg ikke faktisk lenger nervøs når jeg går på en scene. Fordi at jeg har lært meg å ikke tenke så mye på hva folk syns om meg. For det får jeg et mye bedre liv av. Sånn sett så har jeg ikke tenkt så mye på det, at jeg skrev det igjen. Men klart, jeg gikk jo forbi en sånn plansje dagen etterpå, når det her stod på en fredag da, og så på lørdagen så gikk jeg forbi DN, og så så jeg at liksom, på den her store sånn, skjermen de har liksom, rest I bilen der, så var det så svært bilder av meg. Sånn, single, jeg single og 36 år. Hva skal jeg gjøre?
Kom det noen forslag?
Nei, da kjente jeg at det var litt svett. Så det jo ikke helt sånn, friksjonsløst heller, og att vara så personlig då. Men jag hejar ju lite på att jag menar det jag skriver om är så vanligt. Och jag syns det är fint att man ska släppa och tänka att man ska lösa alla problemen individuellt. För att detta här är lovgivning som är på något sätt iverksatt för ett kollektiv. Och då syns jag också att man ska snacka om detta på ett kollektivt plan då.
Må alla ha barn?
Jag hoppas inte det för det. Alltså jag tänker att det som man fokuserar mycket på det blir stort. Och jag var inte sån när jag var liten att så många var inne mina att de skulle när man var 10-11 år så skulle man liksom låna någon av dessa nyrkene som var i bygda för att trilla runt på de liksom och jag skönte aldrig helt poängen med det. Jag syns det var kedligt. Och så lurte jag på är det liksom något jag berodde syns var väldigt spännande detta med de ungarna. Jag är väldigt glad dyr. Jag har haft vuxit upp med massa hästar och katter och hundar jag haft och det kommer så naturligt för mig. Och jag är ju tante till många barn så, som jag älskar och som ger mig så mycket glädje. Men jag tror nog att jag ser ju att det och detta här är ett slags dilemma för mig som inte bara handlar konkret om barn men som handlar om rätt så att det att knyta lycka till sin väldigt konkret upp till en bestämd ting. Det kan ju göra att det blir mer sannolikt att den uppnår det. Men det kan också göra mig olycklig. Och jag har inte helt funnit svar på hur jag ska lägga mig i livet på ett generellt nivå när det gäller dessa ting. Om jag ska bli en stoiker på en måte som på en måte lär livet ske. Eller om jag ska gå liksom in med passion för massa ting jag önskar mig. För jag har också erfaring på att ting jag trodde att jag ville väldigt starkt blev en skicklig nedtur när jag fick det. Så därför så är det komplext för mig att svara på det med barn. Jag tror ju också självklart att det kan ge enormt mycket glädje hvis det att få barn inte på måte är en idé om att då ska jag bli lycklig. För jag tror lyckan är något som man i ganska stor grad skapar själv. Och jag vet att det är många av de tingen jag håller på med som säkert blir lite vanskeligare att få till hvis jag får barn. För då blir det liksom mindre tid att köra på med min intresse. Då. Men igen, jag syns det är väldigt spännande att följa med på organismen Kristine och vad den har lust till. Och det överraskar mig ofta. Så jag har i alla fall akkurat nu ingen sån omedelbar trang till att dra till Danmark och få ett barn alene. Det vet jag. Det kan vara att det ändrar sig. Det kan vara att jag vaknar en dag och bara, jag må ha barn. Jag vet ju inte en gång om jag kan få barn. Så liksom, kanske jag möter en man och jag blir totalt uppslukt förälskad i som har barn från förr som inte vill ha barn. Vad gör jag då? Så det, jag syns det är därför jag snackar om denna salamandaren. För att jag kan egentligen bara förhålla mig till hur ting är för mig akkurat nu. Så får jag se det. Lite sånt.
När du sa så vitt att du har tidigare jagit efter något som du trodde ville göra dig lycklig och så visade det sig att det inte var sån.
Mm.
Så har jag tankarna att vi lever ju med väldigt många förväntningar till oss själv. Och jag lurer på om du tänker att du nå på något sätt har kvittat dig med alla utanförstående förväntningar om det på något sätt är liksom tydligare på vad du önskar selv, uten så mye påvirkning for andre?
Det var et godt spørsmål. Jeg tror nok ikke at jeg kan svare ja på det. Jeg tror nok at den er komfortabel i de rammene som man er vant til å være i. Og så har jeg jobbet ganske mye i disse årene her med å utvide de rammene. Så innenfor de rammene som jeg er kjent med, så så har jeg mye selvtillit og tåler mye og går for det jeg selv vil. Men jeg vet jo også det å for eksempel bli forelsket. Da plutselig da, så blir en 13 år. Og den tryggheten som en trodde en hadde, og liksom, at sånn skal jeg ha det, plutselig så ting kastet opp i luften. Så ja, og så kan en løpe, ja, det liksom, er det kjærlighet, eller er det hekt? Er det liksom, det har jeg også brukt mye tid på å tenke på. Liksom, hvis en er totalt liksom, trygg på seg selv, vil en da ikke bli sånn forelsket som det. Fordi da liksom, vil en alltid bare ha noe som er bra for en, og som en kan få, og da vil en ikke få det der suget til det andre mennesket. Liksom. Altså, man bare er to båter som seiler forsiktig inn sammen liksom, til havnen. Og det vet jeg ikke helt. Det skjer på det også. Hvis man var så totalt liksom, self-sufficient menneske, ville man da liksom, slutte å være forelsket eller liksom, trenge noen? Og er det noe jeg i så fall vil? jeg er ikke der enda, kan man si. jeg er ikke ferdig med det. Og jeg tror heller ikke på en måte at kanskje det er et mål å bli så trygg at man ikke trenger noen andre. For når jeg er trygg, så vil jeg jo utvide grensene mine. Da vil jeg jo nye ting. Og da vil jeg sette meg selv i situasjonen der jeg er sårbar. For det er jo noe av poenget med å leve, tenker jeg. Svarte jeg på spørsmålet nå? Bare på apple i vei.
Jeg synes at du gjorde det. Spørsmålet var dette med forventninger, om du føler på en måte at du er liksom frigjort fra det. Mm. Og svaret ditt var vel liksom både litt og ja og nei.
Mm. Ja. Jeg tror nok at en av de tingene med å vokse opp med en sterk religiøs tro. For meg så har det fått noen uttrykk i for eksempel at jeg ikke har vært så opptatt av hva samfunnet synes om meg. Og krav til liksom hva man burde oppnådd når man er så og så gammel, eller til en viss grad også i forhold til utseende og sånne ting. At liksom, ja men Gud er glad i meg. Uansett. Altså, det kan høre så naivt ut, men eller folk i samfunnet forstår meg ikke uansett. Og det kan, det er på godt og vondt å ha en sånn tanke. For man kan også bli litt sånn utilnærmelig av det. Og at man ikke egentlig kjenner på sin sårbarhet som man burde kjenne på, og for å nærme seg andre mennesker. Jeg har nok hatt litt av begge leirene akkurat der. Så Nei, jeg har lyst til å være med. Jeg har lyst til å være med i liksom, det sårbare prosjektet å være menneskehet. Og da vil jeg absolutt si at jeg kjenner på forventninger jeg også. Og det tenker jeg er fint da. Og så kan jeg jo forholde meg til ja. Det er den balansen mellom å trenge andre mennesker og samtidig stå i mitt eget. Da. Og det tror jeg jeg gjør ved å anerkjenne hva jeg vil ha og lengte etter, og min egen sårbarhet. Og samtidig kunne sitte litt med den og ikke måtte liksom agere på den hele tiden.
Vi må litt tilbake til den artikkelen som du skrev. Jeg synes jo det var et ganske kontroversielt tema, fordi at man går inn og da intervjuer disse kvinnene som har valgt å få barn veldig sent i livet.
Mm.
Og det er jo en del etiske betenkeligheter, og skal man virkelig bry seg med hva andre gjør når de har åpnet opp muligheten, og hvilken rett har jeg, og så videre, til å bedømme om dette er riktig eller galt. Da. Så jeg synes det er et skikkelig vanskelig tema, men jeg er glad for at du skrev om det. Vil du dele litt hva den artiklen handlet om?
Ja. Det var rett og slett en artikkel der jeg hadde lyst til å intervjue kvinner som hadde fått barn når de var ganske voksne. Jeg husker ikke helt. Jeg snakket med flere. Jeg leste en del sånne anonyme innlegg som folk hadde skrevet, og liksom satt meg inn i det på et sånt generelt grunnlag, og så fant jeg et par caser. Og ingen av de jeg intervjuet da hadde tatt i bruk nedfryste egg, for eksempel. Hun ene hadde fått hjelp til å bli gravid, men det var hennes mann og hun da, som hadde altså, deres genmateriale. Og det samme var det andre par også. Men de var jo... Hun ene opplevde jo at datteren fikk barn omtrent samtidig med at hun fikk barn. Og hun andre... mannen hennes gikk av en pensjon i det hun fikk det barnet. Så de var jo ganske voksne. Og da ville jeg høre litt med dem om Jabo, da, som det, hvorfor de valgte å gjøre det, og i hvilken grad det var et valg å få barn. Hvordan det opplevde seg folk rundt dem. Og også en del sånn, ja, det noen forskjell på å få barn når du 45 og når du 20, da? Hun ene hadde jo fått barn, eller begge to hadde jo barn fra før. Så de hadde jo liksom veldig sånn konkret erfaring på hvordan det opplevdes forskjellig. Og jeg har jo ikke barn, så jeg har jo ingen sammenligningsgrunnlag. Men jeg synes jo det fascinerende å snakke med noen som har barn, og som uttrykker så stor glede over det, selv om det også var veldig krevende for dem. Og sånn som hun ene sa da, at når hun først liksom, hun hadde jo tenkt at hun skulle ikke få flere barn. Og når samboeren da etter hvert liksom, du, kanskje vi skal få barn likevel, så gikk de for det. Og akkurat sånn da ble det plutselig veldig viktig for hun. Og det var litt interessant. Og også det som begge to sa, at når de fikk barn når de var yngre, så var de på en måte litt mer happy-go-lucky. Selv om at det var veldig nytt for dem, og de hadde ikke noe erfaring på det. For når de var eldre, så var det de begge to som skjønte hvor mye som kunne gå galt ved det å ha barn. Da. Så det var interessant.
Kan jeg spørre deg hva du tenker selv om å få barn så sent?
Altså, jeg intervjuet jo Peter Kjøs i den sammenheng, og jeg spurte han om det på en måte, om det en, i forhold til det med å fryse ned egg, da, er det naturlig at man er bedre psykisk rustet til å få barn i den alderen som man naturlig er fysisk får barn? For hvis man i teorien, da, i hvert fall hvis man skal ta inn dette med donoregg, kan få barn i det uendelige, så man jo ofte, altså, no, ja, man kan det. Er det noe problem? Og det han sa om det var jo at det er jo naturen er jo da på en måte disse tingene henger sammen og man tåler bedre våkenetter når man er yngre enn når man er eldre på, men samtidig så er jo samfunnet sånn at det er mindre stress å få barn når man er eldre fordi at man har god økonomi og ting er på stell og man har kanskje en partner som er stabil og, så det er ikke så lett å, altså, det er ikke sånn. Vi har jo lagt et samfunn som gjør dette litt skizofrent for oss. Fordi den tiden der man naturlig sett for kroppen er mest fruktbar, det er ikke nødvendigvis den tiden der man får det til mentalt og praktisk. Så det er på en måte mange gode grunner til å få barn sent i livet, sånn sett. Og samtidig så klart, for det barnet å få vokse opp med foreldre som er såpass gamle, da, og at man vet hele veien at jeg kommer ikke til å oppleve at barnet mitt får egne barn. Altså, at den ungen også etter hvert skjønner da, at foreldrene mine de kommer ikke til å være så lenge. Det er jo et dilemma. Og så kan man jo si, ja, men de ungene hadde jo ikke blitt født hvis ikke. Så, og det kan man jo alltid si. Det er jo ofte et argument i alle mulige sammenhenger når man snakker om alt fra kunstig befruktning til ja, alle mulige ting. Og der er jo da den feige og deilige situasjonen jeg er i, og det at jeg er journalist, så jeg trenger ikke mene noe om dette.
Bortsett fra når du blir intervjuet selv.
Ja, det er akkurat det. Altså, jeg er jo nå... Min mor, hun var jo da 31 da hun fikk meg, og jeg var nummer 4. Så jeg har allerede liksom levd 5 år lenger enn når hun fikk sitt siste barn. Og det er litt tankevekkende, synes jeg. For hennes og mitt liv kan ikke sammenlignes. Altså, mange av de tingene jeg har gjort frem til nå, det ting hun gjorde etter. At hun var som, at, ja, at jeg var blitt voksen da. Det med å finne seg selv, nå høres jo det litt sånn ådre ut. Jeg mener ikke at mor ikke har vært seg selv hele veien, men det å forfølge egen interesse, for eksempel. Sånn. Det jo en helt, det på en måte snutt helt på hovedet I vår tid. Rekkefølgen på de tingene. Så jeg vet ikke om det her ting som kvinner selv skal måtte liksom for å angrepe det fra en annen vinkel da. Jeg tror at vi hadde hatt mye å vinne på og bruke de politiske verktøyene vi har for at kvinner skal få barn yngre, når de yngre. Det det mange biologiske, samfunnsmessige, altså det, man, bare det at man får jo tid til å få flere barn, som begynner tidligere, og det jo noe som politikerne vil at vi skal ha. Så det handler både om arbeidsmarkedet vårt, det handler om vårt syn på hva som godt nok for det å være foreldre. Hvor på plass I livet må man være for å få barn. Men samtidig så klart, det henger jo sammen også med kjærligheten. Sånn, når det folk føler seg så på plass at de tenker at this is the one, og nå vil jeg ha barn. Jeg tror det at for mange I vår kultur så skjer det ganske sent. Og det tror jeg ikke nødvendigvis at politikerne kan gjøre noe med. Jeg vet ikke helt. Jeg synes det tricky. Så man kan jo liksom vedta så mye man vil da, om alt mulig, men og selvfølgelig, jeg tror jo at arbeidsmarkedet gjør at folk blir usikre, og at de folk ikke føler seg på plass, og at de ikke tør å satse på et par forhold også. Jeg tror det har mye å si. Jeg skal ikke skylde alt på at det finnes en app som heter Tinder, som gjør at folk shopper rundt. Jeg tror Tinder kommer litt fordi vi har et samfunn der det vanskelig å vite hvem man og slå seg til ro, fordi at arbeidsmarkedet sånn som det. Så nå svarte jeg ikke på spørsmålet.
Svarte litt. Du lurte deg unna.
Ja, jeg gjorde det.
Du, helt til slutt, så har jeg lyst til at du skal fortelle oss, hvem du om 20 år?
Oi. Ja, det var vel den salamanderen stakk til det.
Hvor den gått?
Ja.
Eller svømt?
Om 20 år. Da jo 56 år. Det jo ikke gammelt. Det jo fortsatt ungt og friskt og vitalt, vil jeg si. 56 år ingen alder. Nei, da jeg har nok lyst på, hvis jeg får lov til å bare velge, at jeg har fått et menneske jeg kan dele livet med, og at jeg har noen unger, og at jeg har et hus med sånne dører jeg kan slå ut en hage. Det var fint. Og så tror jeg at jeg har skrevet et par bøker. Og så har jeg nok gitt ut mange blate. Eller I hvert fall kanskje si, altså om 20 år. Jo, da har jeg blitt mange plate. Og så har jeg blitt veldig god på å lage pasta. Og så har jeg en sånn divan der jeg kan sove middag. Og så har jeg en mann som liker å massere beina mine.
Ja.
Det må jo være fint.
Det har du tenkt litt på.
Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det akkurat nå. Men om det ikke skulle bli akkurat sånn. Så har jeg veldig stor tro på, hvis ikke så hadde jeg vært rundt og jakta enormt desperat etter at det skulle bli noe av. Og det tror ikke jeg på. Jeg tror at de tingene som kommer til deg når du på en måte koser deg og har det godt, de de tingene som også gir deg en varig lykke. Da. Og derfor så kan ikke min lykke være avhengig av at det blir akkurat sånn. Hva? Det blir noe helt annet. Det kan være at det blir et fantastisk sted. Så vi får se.
Tusen takk, Kristine, for at du vil dele tankene dine med oss.
Veldig hyggelig.